Mēs braucam garām pa ceļu, redzēt leļi tūrņi bija, ja? Tī nav medēba tūrņi, tī dzīvnieku vērošanas tūrņi.
Par vienu no Varakļānu novada Murmastienes pagasta trizelniekos pieejamo aktivitāti stāsta mednieku kluba Murmastiene valdes priekšsēdētājs Dainis Tučs. Atklādams, ka šeit varot redzēt aļņus, briežus, stirnas un mežacūkas, arī vilkus un lūšus, kādreiz parādoties arī lācis.
Arī šinī pat tūrnī, kur ir stirnu baroto skotu tūrni, modūnes bija ģimene atbraukuši un vīnu mokur sēdā un vilks atnoca pa grovam pie tūrņa. Visu.
Turpina Dainis Tučs, kuram dabas aizsardzība ir nevien aizraušanās, bet arī profesija. Tā kā viņš ir dabas aizsardzības pārvaldes vecākais speciālists.
Pavasars, rudīns, šitī visi lauki ir pilni ar dzērvēm. Dzērvis zūs, kas ir teiču dabas rezervāts, no atpūšās, kas sevišķi rudenī, nu, līdz kaut kādiem 5000 dzērviem. Un visi šitī putni nok uz laukiem barotīs. Un tepatās no mojas lūga var vārot. Mozais ierglis tepatās ligzdoja. Nav nekur jobraus toli, tepat izēja uz līveņa, skatīs, kā es peļoju.
Tomēr pagaidām vismaz šeit šāda dabas vērošana neesot īpaši izplatīta turisma izklaide. Kaut arī lievenis un māja, ko Dainis Tučs piemin, nav visvienkārši māja meža ielokā. Tas ir visai mūsdienīgs mednieku ekonamiņš, kurā elektrība un karstais ūdens tiek nodrošināts izmantojot saules un vēja enerģiju. Šo māju ar nosaukumu Trizelnieku Ignatiņi pirms 5 gadiem Murmastienes mednieku klubs uzcēlis kādā vecā mājas vietā, un mājai saglabāts tās senais nosaukums. Tomēr pēc būvniecības darbiem medniekiem sekojas interesants posms, meklējot iespējamos risinājumus elektrības pieslēgšanai šeit meža ielokā esošajam namiņam.
Zvanējam īsi Latvenergo, nu teiksim tā, gudīgi nebija pretim nokūšī. Pīslāgumu jā, tos cenas bija nu, pilnīgi neadekvātas, nu nevarējām mēs to visu finansiāli arī. Un sokumē klēti interesētīs, arī kāds rezultāts.
Vaicāts, vai pie jauno tehnoloģiju ieviešanas palīdzējušas arī tās sauktās Eiropas naudas, Dainis Tučs nosmaida.
Mēs līteņi atbalsta, jā. Udrakstējam līderu projektu uz šitām visām saules sistēmām. Saules, kas ir elektrība vieša un arī siltais jūdiņas saules kolektori. Tā, ka mums ir visu, ko doba dūt, vieša saule, to mēs izmantojam.
Uzliktā teikana gan sasilstot no gāzes, bet viss apgaismojums gan esot no saules. Uz mājas un saimniecību ēku jumtiem nostiprinātie saules kolektoru bloki un saules baterijas, kā arī nelielais vēja ģenerātoru saražo strāvu, kas pietiek, lai namiņā nodrošinātu apgaismojumu, varētu darboties ledusskapis, ūdens sūknis, attīrīšanas iekārta un viss nepieciešamais.
Visa strāva attīt šitai kastētā, kūka, tur ir 8 akumulatori. Tas ir 2 kilovati, mums ir mīnokās. 1 kilovats no saules, 1 no vēja. Teis uzkrojās, tad aizīt pa vadaņam uz šito kastēti inventoru. Es porvēršu šito elektrību uz 220 no akumulatoriem. Mojās visa elektrība ir 220. Pēc cilvēkiem.
Nosmēja Dainis, tomēr izrādās, lai savu pulcēšanās vietu šādi moderni aprīkotu, mednieku kluba Murmastiene biedri gājuši iespējams lētāko, tomēr sarežģītāko ceļu, jo nepieciešamās iekārtu komplektējošās detaļas tikušas pasūtītas patiešo no Ķīnas. Taču tagad mednieku namiņš Murmastienes pagastā ir enerģijas ziņā neatkarīgs un finansiālā ziņā nākamā investīcija pēc kāda laika būs nepieciešama vien akumulatoru nomaiņā, bet pagaidām gan siltais ūdens, gan elektrība šeit mednieku kluba Murmastiene biedru tikšanās mājā, kā arī ārzemju viesmednieku un putnu vai zvēru vērotāju uzņemšanas vietā ir bezmaksas. Renāte Lazdiņa, Speciāla Latvijas Radio.